habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa khamiisa 8-da bisha August sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana fuway somali.com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabi daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqeyn ku saabsan golaha wasiirada dowladda Soomaaliya oo maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda. haddaba muxuu yahay xeerkan? sideese xisbiyada ay uga falceliyeen
in waddanka ay ka dhacaan doorashooyin qofkii cod ah? waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay, waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin. sidaas ayaa markaas sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
walaal waxa weeyaan iminka china waxay noqotay waddanka xagga baaya mushtariga ugu badan ee afrika xiriir la leh, sawal ama yurub ama maraykan bay ahaan jirta, iminka waa china. marka china waddan afrikaana oyna joogin wuu yaryahay.
barnaamijkii wargeysidana waad maqli doontaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey 2 muwaadin oo u dhashay Soomaaliya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS sanadkii 2019. hase ahaatee hay-adaha ammaanka ee Mareykanka ay ka warheleen waxaana la dhigay xabsiga xilli ay doonayeen inay diyaarad ay ka raacaan Tucson oo ay deganaayeen. labada nin oo lagu kala magacaabo Axmed Mahad Maxamed oo 26 jira iyo Cabdi Yamani Xuseen oo 25 jira ayaa la sheegay inay qirteen dembigaasi lagu soo oogay, waxaana la filayaa in maxkamad lasoo taago bisha Oktoobar ee soo socota 11-keeda ee sanadkan 2024. qoraal ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa lagu sheegay in labadan eedaysane ay qaateen heshiis maxkamadeed, kaasi oo dhigaya in dalka Mareykanka laga musaafuriyo islamarkaasina loo diro Soomaaliya oo ay asal ahaan kasoo jeedaan, taas beddelkeedana ay halkaasi ay ku qaataan xabsigooda ama xukun lagu rido. labada nin ayaa haddii dembigaasi lagu helo waxaa xukunkiisu uu noqonayaa ilaa iyo 20 sano oo xariga ama $250,000 ama in labadaba laysku daro. militariga Israa'iil ayaa maanta oo khamiisa sheegay in duqeyn dhanka cirka ah ay ku bartilmaameysteen xisbullaahi dhowr meelood oo ku yaala koonfurta Lubnaan. wakaaladda wararka qaranka Lubnaan ayaa waxay sheegtay in mid ka mid ah weeraradaasi uu ka dhacay magaalada la yidhaahdo Duyer, burburiyana guri hase ahaatee lama sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay. militariga Israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in isla maanta ay weerar ay ku qaadeen deegaanka Rafax ee koonfurta Mareyka Gaza, halkaasi oo ay kula dagaalamayeen muntadiinta Xamaas muddo bilaha. duuradaha dagaalka Israa'iil ayaa sidoo kaleeto burburiyey goob ay maleeshiyaadka ay wax ka soo ridayeen wabiga Gaza, sida uu sheegay militariga Israa'iil. kooxda gargaarka ee jikada dhexe caalamka ayaa waxay sheegtay maanta in Falastiini ka tirsanaa shaqaalaheeda baqaarada lagu dilay bartamaha Gaza, iyadoo sheegtay kooxdaasi jikada dhexe inay raadinaysay tafaasiil ku saabsan geerida Nadi Salud oo ay aaminsan tahay in waqtigaasi shaqada uu ka maqnaa. duuradaha Israa'iil ayaa bishii Abril waxa ay duqeeyeen 3 baabuur oo kuwa jikada dhexe caalamiga ah ayna ku dhinteen 7 qof oo Israa'iil ay sheegtay inaysan si ula kac ah u bartilmaameysan weerarka. Ruushka ayaa sheegay maanta uu Khamiis in ciidamadooda ay maalintii saddexaad ay kula dagaalameen ciidamada Ukraine oo duulaanka weyn ka geystay Suudinta, iyadoo falanqeeyaal madax bannaana ay sheegeen in ciidamada Kiev ay u soo gudbeen ilaa iyo 10 kilomitir gudaha Ruushka. Xoogaga taabacsan Kiev ayaa subaxnimadii Talaadadii gudaha waxay u soo galeen gobolka Kursk ee koonfurta galbeed ee Ruushka, halkaas oo la sheegay inay kusoo daadgureeyeen kula soo daabuleen 1,000 askari iyo in ka badan 20 baabuur oo kuwa gaashaamana iyo tangiyo, sida ay sheegeen ciidamada Ruushka. Duulaankaasi ayaa u muuqda inuu yahay kii ugu muhiimsanaa dhowr weerar oo xuduudaha oo Ukraine ay qaaday tan iyo duulaankii military ee Ruushka uu ku qaaday dalkaasi bishii Febraayo sanadkii 2022. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Khamiista maanta in ciidamadoodu ay sii wadaan burburinta cutubyo hubaysan oo Ukraine ah, iyagoo adeegsanaya duqeyno, gantaalo iyo madaafiic si markaasi ay dib ugu riixaan. Kooxaha dabdamiska ee jasiiradda Crete ee koonfurta Greega ayaa la dagaalamayay dab ka kacay duurka maanta oo Khamiis ah, taasi oo qasabtay in markaasi laga guuro tuulooyin dheeraad ah oo ku yaala dhulka fog ee buuraleyda, sida ay saraakiil ku warrameen. Dabkaasi oo bilowday Arbacadii ayaa waxaa la sheegay in lagu guuleystay in la xakameeyo kadib markii hawsha loo hakiyay dabaylo aad u xoognaa, balse ololka uu sii xoogaystay markii uu waagu baryay, inkastoo gargaar dheeri ah uu ka yimid dhulweynaha. Laba duuladood oo kuwa biyaha daadiyaha iyo laba kuwa qubaatiga u kaca ayaa caawinaya in ka badan 200 oo shaqaalaha dabdamiska iyo 30 xubnood oo ka tirsan unuga dabdamiska gaarka ah ee bartamaha gobolka Resemno ee jasiiradda. Dabkaasi ayaa wuxuu ka kacay beero saytuun iyo dhul beereed, waxaana uu waxyeelo gaarsiiyey qaybihii waraabka, balse ma jiraan wax khatar oo degdeg ah oo uu ku keenay goobaha dalxiiska ee mashquulka badan ee xeebta. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeystaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda. Xeerkan ayuu goluhu u gudbiyey baarlamaanka si uu uga doodo una meel baryo. Wariyaha V O A Seynab Abuukar ayaa warbixinta looga soo dirtay Muqdisho.
Golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku yeeshay kulan uu guddoominayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu ansixiyey 2 xeer oo kala ah xeerka doorashooyinka iyo xeerka xisbiyada siyaasadda ee dalka, kuwaasoo ay sheegeen in lagu hagayo hannaanka doorashooyinka dalka. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa sheegay in 2 xeer ay dalka u horseedayaan in la gaaro doorasho qof iyo cod ah, si buu yiri muwaadiniinta fursad loo siiyo talada dalkana dib loogu celiyo.
Golaha xukuumadda ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ee Khamiis walba oo uu shirguddoominayay ra'iisul wasaaraha mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa lagu ansixiyey 2 xeer oo mudnaan gaara u leh dadka iyo dalka Soomaaliya. 2 xeer waxa ay kala yihiin xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu dalku yeelan doono. 2 xeer ama sharci waxa ay hagi doonaan hannaanka doorashooyinka dalkeena Soomaaliya uu yeelan doono. Xeerka doorashooyinka qaranka ee maanta goluhu ansixiyey waxa ahmiyad weyn u leeyahay dalka iyo dadka, sida aan horey u sheegay. Sababtuna waxay tahay maadaama taladii dib loogu celinayo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan hogaamiyaashii matali lahaa ummadda Soomaaliyeed. Marka xeerka doorashada waxa uu wadanka u jihaynayaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka oo dhan ka dhici doonta. Waxa uu xaquuq siinayaa xeerka maanta goluhu ansixiyey in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu codeeyo cidda uu doonayo inay hoggaamiso. Kaasi oo runtii ah qodob dastuuri ah. Haddaba xeerarkan muhiimka ah ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee xukuumadda maanta ay ansixisay waxa dalkeennu ay ka gudbinayaan nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalayay muddo dheer. Waxaana loo guurayaa hannaanka doorashooyinka dadweynaha ee dimuqraadiga ah ee qof iyo cod oo muwaadiniinta Soomaaliyeed awoodda siinaya inay iyagu wax doortaan. Taasi oo runtii Soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo 15 sano. Marka waa maalin taariikhi ah oo golaha xukuumadda ee uu hogaamiyo mudane Xamse Cabdi Barre ay si aqlabiyada u ansixiyeen labada xeer ee kala ah xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalkeennu uu yeelan doono.
Xeerkan oo dhowaan la filayo in la horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka si ay uga doodaan ayaa haddii ay sidaan ku dhaqangeliyaan waxay dalka ka saari doonaan nidaamkii hore ee doorashooyinka ee ku saleysnaa doorashooyinka dadban ee muddada dheer lagu soo jiray iyada oo loo guuri doono nidaamka doorashada tooska ah ee qofka iyo codka. Xildhibaan iyo wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Xareed Xasan Cali ayaa rumaysan inay adag tahay meel marinta iyo dhaqangelinta hannaankan maadaama mucaaradka ay si weyn u diidan yihiin qorshaha doorashada ee madaxtooyada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo baahda VOA. Waa mahadsantihiin xeerkan labadan xeer oo la leeyahay dowladda dhexa ansixisay golaheeda wasiirada. Anigu u malaynmayo wax shaqaynaya inuu yihiin labada xeer oo xeerna lagu sheegay xeerka doorashooyinka, xeerna lagu sheegay xeerka xisbiyada. Marka arrinkaasu awalna layskuma raacsanayn, haddana arrin shaqaynaya maahan. Waxaanan u arkaa shimbiriyo heesa. Waxa ka horeeya arrimaha siyaasadda in laga heshiiyo oo dadka Soomaaliyeed oo waxaan loo sameynayo loo qabanayo inay heshiis ku yihiin. Waxa ka horeeya wacyigelin, waxa ka horeeya gobolada iyo degmooyinka la isu furo, waxa ka horeeya tirakoob, waxa ka horeeya kaarar, waxa ka horeeya waxaasoo dhan waa in la helo. Anigu ma qabo inay ka hirgeli karto koonfurta barnaamijkan xisbiyada badan ama qof iyo cod. Laba meelood Soomaaliya waa ka hirgeli kartaa, Somaliland iyo Puntland waa ka hirgeli kartaa. Laakiin waxaan u malaynayaa waa wax undana kale looga dalleeyahay iyo waqti dhumis weeye. Wax shaqaynaya iyo wax ka hirgelaya midna ma jiraan. Waana arrin aan u malaynayo in dana kale laga leeyahay, arrin dana Soomaaliya looga shaqaynayo anigu ma arko. Sidaasaan u arkaa ummaddan ayaan waqtiga laga dhubin baan oran lahaa. Ummaddu waxa weeye awal baa 2 sano laga dhubiyey oo dowladdan hadda joogtay iyo xoogaa 2 sano wax ka yar baa lagu fulinayaa dalkii oo amnigiisa uusan sugnayn oo xuduudihiisa sugnayn oo degmooyinka wax ku nool aan la aqoon. Waxaas ma shaqaynayaan.
Si kastaba, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay dhowaan siin doonaan fursad ay codadkooda ku dhiibtaan, dalkana ay gaarsiin doonaan doorasho qof iyo cod dhammaadka muddo xileedkiisa. Hase yeeshee, falanqeeyayaasha ayaa qaba in muddada u harsan madaxweyne Xasan Sheekh ay adag tahay in lagu gaaro doorasho qof iyo cod ah haddii aan la dhammaystirin arrimo muhiim ah oo horyaalla maamulkiisa. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan xeerkan doorashada iyo xisbiyada ee golaha xukuumadda ay ansixiyeen ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac. Ugu horreyna waxa ay weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo xeerkan.
Falastiin, waad mahadsan tahay. Sidaad ogtahay, Soomaaliya waxay ku jirtaa hannaan dibubis dhinaca siyaasadda ah. Waxaana salu ah hannaankaasi dibubis siyaasadeed in la helo nidaamka asxaabta iyo nidaamka doorashooyinka. Marka maanta golaha wasiirada 2 xeer ayay meel mariyeen oo noqonaya hindise sharciyeed ku saabsan mid dhinaca doorashooyinka la xiriira oo doorashooyinka wadanka qaabka ay u qabsoomayaan shuruudaha iyo arrimaha kale ku xeeran loo baahan yahay in shuruudaha doorashada lagu dhameystiro. Waxaa kaloo la socda xeerka asxaabta ururada siyaasadda oo labadaba sal u ah in doorasho ay qabsoonto. In labadaas xeer la sameeyo ayaa markaasi muhiimad ahayd. Marka muhiimadaha ay leeyihiin waad garan kartaa in wadan ujeedkiisa ama ajendihiisa dhinac siyaasadeed uu yahay in wadanka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah. Waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay, waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin. Sidaas ayaa markaa sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan.
Xeerka xisbiyada oo kale, ilaa imise xisbi ayuu xeerkana hadda dhigayaa oo aad ansixiseen?
Dabcan xeerarka la meel marinayo waa inay noqdaan kuwo la jaanqaadaya dastuurka dalka ka jira. Sidaad ogtahay, ayaan dhoweyd baarlamaanka waxa uu sameeyey wax ka bedel ku saabsan cutubyo dastuurka ka mid ah oo arrimaha siyaasadda qeexaya oo siyaasadda asxaabta siyaasadeed ururada bulshada ay ka mid yihiin, ururada siyaasadeed la sameynaya ay ka mid yihiin. Marka waxa ay noqonayaan asxaabta siyaasadeed saddex xisbi siyaasadeed ayay noqonayaan, laakiin in xisbi siyaasadeed loogu gudbayo waxa ay noqonaysaa imanka hore inta badan la isku soo diiwaangeliyo ka urur ahaan, kadibna nidaamka jira markaasi uu noqdo mid xisbiga markaasi buuxiyo shuruudaha oo dhan uu xisbi buuxa noqdo, kuwa kalena noqda urur siyaasadeed. Laakiin saddex xisbi siyaasadeed oo rasmi ay noqonayaan.
Sidoo kale xeerkani waxaa la sheegay inuu dhigaayo in laga guuro in baarlamaanku wax doorto, taa bedelkeedana loo guuro nidaam madaxtooyo oo ah madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo dadku ay soo dooranayaan. Marka taasoo kale, hadda marka la ansixiyo, ma doorashada xigtaa la sugayaa inuu dhaqan galo mise lama ogo waqtiga uu dhaqan geli karo? Ma caddahay waqtiga la hirgelin karo?
Haddii aan ku saxo, cutubyadii la meel mariyey kuma ayna jirin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen, maanu dhigayna waxa u dhigaya keliya madaxweyne. Nidaamkii wax ka bedelka lagu sameeyay ayaa waxa u dhigayay in uu noqdo keliya madaxweyne, iyo ra-iisul wasaare nidaamkii hore ayaa shaqeyn doona. Goorta uu shaqeyn doono su-aashaadii weydiisana, wax walba oo haatan la meel marinaya waxay noqon doonaan doorashooyin ka xiga ee soo socda, amaba muddo xileedka markuu dhammaado muddo xileedka ku xiga ayay waxaani oo dhan noqonayaan dhaqangal.
Marka ma lagala tashtay xisbiyada mucaaradka ama mas-uuliyiinta mucaaradka ugu sareysa oo qaarkood ay muuqanaysa in ay dhaliilsan yihiin xeerarkan maanta aad ansixiseen?
Dabcan wadanka xisbiyo mucaarada haatan oo jira oo rasmiya ma jiraan. Sababta xeerarkan loo sameynaya ayaaba ah in mucaaradka amaba ciddii kaloo dooneysa inay siyaasadda qeyb ka noqoto ay hesho wadiiqadii ay dhinaca siyaasadda lagu soo biiri lahayd. Sababtaas ayaaba keentay in xeerarkan la meel mariyo. Mar walbana sidaad ogtahay, wadanka wuxuu leeyahay baarlamaan heer federaal ah oo dhammaan qeybaha kala duwan ee Soomaaliya xubin ka yihiin. Markii la meel marinaya isbedelada cutubyadaasi aan soo xusnay ee dhinaca dastuurkana, xildhibaanadaas ayaa meel mariyay. Marka taasi waxay ku tusaysaa in xildhibaanada oo tawkiil ah shacabka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay markaasi siiyeen amaba ay siiyeen kalsoonida in horey loo sii socdo. Taas ayaana keentay marka iyadoo laga duulayo in xeerarkani lasoo dhamaystiro isla markaana haatan loo diyaar garoobo marka anaga ay naga dhamaadeen oo maantan ansixin in loo gudbiyo baarlamaanka, oo baarlamaanka markaasi dood uu ka geli doono si ay markaasi sharcigaasi dhaqangal u noqdo oo baarlamaankana uu soo ansixiyo.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, waxaa ansixinta xeerarka kasoo horjeeda qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira. Xildhibaan Yuusuf Gamadiid oo isagu ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena ah xogeyaha guud ee xisbiga Himilo Qaran ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan xeerarkan la ansixiyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaana ugu horreyn waxay weydiisay xildhibaan Yuusuf Gamadiid aragtidooda xeerkan iyo xeerarkan iyo weliba waxa ay ku diidan yihiin.
Marka koowaad, walaalay, waa mabdiiyan waan soo dhaweyneynaa in xeer doorasho oo cadaynaya qeexayana doorasho qof iyo cod ah in la sameeyo oo ay golamasir ansixiyaan si lamida hirgelinta nidaamka xisaabta sharci iyaduna maamulayo oo dhiirigelinayo in ay iyaduna ay ansixiyaan, waan soo dhaweyneynaa. Laakiin waxaa ka horreeya waxyaaba badan oo asaasi waxaa dalku muddadii hadda dowladiska aan ku jirnay labadaas xeerba hore loo sameeyey oo sharciga axsaabtana waa jiray. Sharciga doorashada dhowr jeer baa la sameeyey, laakiin labaduba waxay beeleen oo ay halkan hadda aan joogna markasta ugu soo laabanayna waxay ahayd يعني وحيوها أساسي وها يا ماشي كمهنا تاسو يكو كتهي يعني دورشو ووح أي تهي إنه إسلو قليهن دمان تدكاي خصيصو تدكاي خصيصنا وعيبينهن وقوها إيدالك وفدر الاستيدادة إيكا دعيسة دورشو إيوها أروف سياسة دادة إيو ساميريد السياسة داد دارين لي إني كتر تمان دورشين إسلوق اللي أنا كده دورشها. هدي مركز قرعة عيسى ميسو وحين كسر دمان دون تهل كي كوكان كسر دمان جرين. أنت هو حاصل بقوة أو عندنا يعني كسي درامبا ولي هو جير جلو تن يشتوى حيت هاي. أفر أطب أي مدعوينه هو ربيتان كيس جاركة. سكستوى يعني هاوم المرتيع يا لون واقع لعسيحي. دستورنا وهسيس بالشو الله ومدين أسبوع هايين وكلاجية معهن.
لكن بارلمان كشال عديك سوق دبي حتى نشرع عن عديك اللي نقصه عليه هدي عاد أغلبية أوها السلطان عاد كهر استعتان أما عاد وح أجب الدشان محايدين دي داية أو عاد حكومة دوغو إذنسا
ولا لي أرتا حكومة دو نفط جاد وحال ربا حتى وحنا وصلنا حي خلاف هذا الله طحنين ما توسع سدل كده جرى أيضا مرحلة عليك وعاد وجودي عاد وديود أي تعليم هين إن ذلك أي أقول مدحونا هذا ذلك وجامين أي حكومة دي سب ذلك أي قليان بوك سياسات أو عن مهم هاي إن الوقت على قلم تاسو هذا الدستور كيهنان كيس أقل ترى إن لجهر ماريو heshiisyo iyo in la isla meel dhigo iyo tabashooyinka jir ee la xaliyo haddana waxaan taaganahay oo ogsoonahay dowlad goboleedada naftigooda shirkii ku ballameen bishii ee yaani July lagu ballamay inuu qabsoomo waa haddana rajaysan jir inuu qabsoomo sababtu waxay tahay afarta qotob naftigooda ayaa dowlad goboleedada Soomaaliya inay kaga faa'iideysanayaa fursad yaani dabaatooyin iyo xaalada amniga mid qaal ayaga haysta soo kaga faa'iideysanay ayuu si uu heshiis ula gaaray heshiis kaasna sida madasha wada shaqaynaya ku dhisan tahay wada ogol waha fudsan hore ugu maqlay Soomaaliland ee uu kuma jiray banaanka ka tagnay hadda marka waxay xaqiiqdi ay dul istaagtay in inay ku qaraxsan marka hore sida wax u socdaana madaxweynaha kaliya uu xarareeyay dalka ay dal u ahayn maanta shirka dhicna ee toranjeer li xilamiyay ee la sugaada waxa naftigooda inay yaani iyagu ogay Soomaal marar waxay ahayd hore ayay gobolada soo xilow meel mariyeen gudigii doorashooyinka iyo xuduudaha oo laba gudi oo dastuurka si gaar ah u kala dhisan ay isku dareen inay ku sheegeen dowladda iyo dawladda federaalka ay sheegayaan marka nankaas uu buu ka taagna kanna waa lagu sii kala tagaya
laakiin wadanku waa u baahan yahay in la helo mudan xilliban in la helo xeerar lagu hago doorashooyinka iyo xisbiyada waa muhiim waliba xilli doorashada hadda ay ka dhiman tahay 2 sano iyo wax yar
dawladdi dawladdan ka horeysay oo madaxweyne farmaajo uu hoggaaminayay ayaa waxa la sameeyay sharci doorasho taramkii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuudna xeerka xisbiyada la sameeyay laba xeer labadu way jiraan marka wax macna sameyn maysay wixii ugu gogol xaaray oo ka ka tahay yaani siyaasad degan iyo heshiis siyaasadeed oo dhab ah in laga gaaro khilaafaadyada siyaasadda taagan amniga dalka laga shaqeeyo hay'adihii kale ee dawliga ah ee garsoorka ah sida maxkamadda dastuuriga ee doorasho qof iyo cod iyo hay'ad lehed lehedo arrimaha aasaasiga ah dawlad iskara kaalin muhiim ah ka qaadan kara khilaafaadka jirana maxaan ku raadayaa xal rasmi ka gaaray kar in laga hormariyo waxaan leeyahay marka waxaan oodan waan faraxsanahay waan arki doontaa umada way ogaan doontaa ujeedkooda wuxuu yahay inay qabsoomeen madaxweynuhu wuxuu cad yahay waaqacaana uu joodaa waxa kaliya ay tahay waxay tahay muddo dheeraysi iyo inuu iska sii joogo inta waxaan ka hergalayaan iyo buuqaasi iyo in uu ka raadiyo nolol dheeraysi oo yaani extension uu ka dhexraadinayaa inoo had weyn cadaan doonta ida naftigaana suurgali doonin marka
marka baarlamaanka markuu in kuugu yimaado xeerkan maxaa idin diidaya in adinku hadii saxitaan u baahan yahay aan saxdaan hadii wax ka bedel u baahan yahay uu aan aad ka bedeshaan hadii la idinkaaga codbatana aad aqbashaan
waad maasan tahay baarlamaanka wada shaqadiisa taas laakiin waxaan ku sheegayaa waxa hadda maanta la soo gudbiyay horta sharci iyo xeer kasta oo la soo saaraayo waxa buddig u ah haya dastuurka Soomaaliya heshiis ku tahay dastuurkii ayaa qabiya ah qodobadan qaybo badan oo kamid ahna sida ay hadda cutubka faraad oo madaxweynuhu asiga rabitaankiisa lagu sameeyay u qeexaya ayaa cutubka maxaan ku rahay lixaad ugu soo horeeyay cutubka lixaad qodobkiisa lixaad ee sagaalad wuxuu leeyahay madaxweynuhu waxa dooranaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya cutubka faraad oo asiga sameeysan wuxuu leeyahay madaxweynaha shacabka dooranaya ma la gaarin marka waxaan rabnaa dastuurka dhamaan la dhameystiro la saxo la iswaafajiyo kadib doorashooyinkii iyo maxaan ku raadayay axsaabtii laga hadli karaa sababtu ay tahay dokumentiga ugu weynaa ee saldhigga u ahaa ee hagaayay qaabdhismeedka dowladnimadeenuba hadduu iskhilaafsan yahay oo isku hor imaansan yahay la dhameystirin yacni way kale oo arrimo kale oo doorasho iyo xisbiye iyo siyaasad yacni looga hadlayo meesha ma taalo marka baarlamaanka oo dhanna way isla qabaan dabcan
kaasina dhigistiyaal wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Gamadiid oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ahna xogeyaha guud ee xisbiga Himilo Qaran wuxuuna u rameeyay Falastiin Axmed Iimaan. Halka aad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan tartanka ay dalalka Yurub iyo Shiinaha ugu jiraan galaangalka dalalka Afrika. Saare Cabdi Axmed, Waatan.
Duwan dalalka reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyay oo had iyo goor ka hadla arrimaha dimuqraadiyadda, xuquuqul insaanka iyo dawlad wanaaga, waxa waddanka Shiinaha uu maalgelin boqolaal bilyan oo dollar ah uu ku bixinaya mashaariic laga hirgelinayo dalalka Afrika, kuwaasoo qaarkood bixinta deyntaasina ay qaadan karto muddo aad u dheer oo ay khubaradu ka digayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee ay ku keeni karto qaaradda. Haddaba tartanka galaangalka ee Shiinaha iyo reer galbeedka qaaradda Afrika waa qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhigga V O E-da. Jidadka waaweyn, khadadka tareenadu ay maraan, dhismayaasha wadooyinka iyo sidoo kale tababarradu ay ciidamada siiyaan Shiinaha ayaa waxa uu soo jiidanayaa indhaha dalalka Afrika. Wadamada ugu badan ee uu ka fuliyay mashaariicdaasina waxaa ka mid a kuwa dariska la'a Soomaaliya sida Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya, ayada oo qoondada ugu badan ee maalgashiga Afrikana Shiinuhu uu geliyo dalka Koonfur Afrika. Dalalka dhammaantood waxa ay ka wada dhistay dawladda Shiinaha wadooyin iyo buundooyin khada tareenna ay maraan iyo sidoo kale taxarumo waaweyn. 10 sano ee lasoo dhaafayna Shiinuhu waxa uu ku sii siqayay qaaradda Afrika si uu u maalgashado una soo jiito. Haddaba waa maxay hadafka fog ee Shiinaha iyo qaaradda Afrika? Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa xubin ka mid a baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kaleeto waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka Afrika, waxaana uu qabaa in xididada u suran Shiinaha Afrika uu ka xoog badan yahay qaar ka mid a dalalka reer galbeedka kuwooda.
Walaal waxa weeyaan iminka China waxay noqotay waddanka xagga baaya mushtariga ugu badan ee Afrika xiriir la leh, awal ama Yurub ama Mareykan bay ahaan jirta, iminka waa China. Marka China waddan Afrikaana oyna joogin wuu yar yahay, mala waxayna joogin waddanka la yidhaaho Eswatini ee koonfurta Afrika ku yaalla iyo 2-3 kale oo yaryar buna joogaan. Marka waxay aad iyo itaal u raadinayaan Chinisku waxa weeyaan khayraadka Afrika ka soo baxa ayuu dhaqaalaha China u baahan yahay. Marka su-aashu waxay noqonaysaa dadka Afrikaanka la weydiinayaa, ma miisaan baa la saarayaa oo labada qolaba way ka faa'iidaysanayaan, mise jidka iyo xoogu dhinac qul u socdaa? Weyaan su-aashu laakiinse waa meesha ugu weyn imika dhaqaalaha.
Haddaba galaangalka Shiinaha ee qaaradda Afrika ma ka sarreeya kan reer galbeedka? Su-aashaasi mar kale waxaan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Laakiinse haddaan dib u yafaano taariikhdan soke ee wixii 80-meeyadii 90-meeyadii ka dambeeyey ayuu xooggani bilaabmay runtii. Waxa weeyaan waddanka China waxay goosteen inay adduunka dhaqaalaha labaad ama ka koowaad ama ka saddexaad ayna hoos uga dhicin intay nool yihiin. Marka waxa weeyaan Afrika iyo China waxa isku xidhaya waxa weeyaan Afrikaan farsama lahayn, China farsamadii haysa. Marka sida laysugu xidhaya ama airport la dhiso ama dee guriga African Union ka midooba Afrika ay ku jiraan ay u dhisaan ama tareenno ama meelal biyo xidheeno oo na laga sameynayo waxay doonaysaa noqotee waxa weeyaan dhaqaale weyn ayaa meesha ku jira. Laakiinse dhaqaalahaasi Afrika mid dhisaya maaha walaal.
Maxaad u tiri?
Waxaan ku yidhi waxa weeyaan haddaa taariikhda China dib u raacdid wixii ka horreeyay 1949-kii markii odagii Mao Zedong uu qabsaday waddanka, wixii ka horreeyay muddadaasi ilaa 1800 wixii ka horreeyay sanad walba waddanka China waxaa ka dhici jiray macaluul, abaar, duufaano. Laakiinse waxay fahmeen markii 1979-kii markuu Maltustum iyo qolooyinka shuuciga qabsadeen, waxay markaa keeneen farsamooyin ayay ruushka ka soo ammaanaysteen, tiibaa la casriyeeyey, tiibaa keentay halkan inta la sameeyey maalgashi xoog leh oo laakiinse maaha mid berri wax laga helayo, mid 30-40 sannadood wax dhali doona. Markaasi taas ayay wadaan Chinisku, Afrikaankuna wax kalay wadaan walaal.
Dr. Maxamuud Maxamed Culuso waxa uu had iyo goor ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. waxa uu miisaamaya kobaca dhaqaalaha ee Shiinaha iyo sidoo kale dhexgalistooda qaarada Afrika ee sanadihii ugu dambeeyay.
Shiinuhu sidii hadda dhaqaalahooduba uu u kordhay sanooyinkii lasoo dhaafay laga bilaabo ilaa maaragtay 2000 ka dambeysay, waxay aad iyo aad muxuu ahay mashaariic waaweyn ay bilaabeen oo ay u bixiyeen isku xirka maarka dhulka iyo badaha iyo isgaarsiinta adduunka. Marka iyagana maadaama haddii dad aad iyo aad u tiro badan uu gaarayo maanta ilaa 1.4 billion oo dada, waxay aad ugu baahnaayeen waxyaabaha alaabahan cayriinka ah oo dhan oo amaha ahaato laga sameeyo biraha matalana waxyaabaha uun ay u baahnayeen warshaduhu dhan ama raw material ama ayay u baahdeen. Waxayna ku arkeen Africa inay tahay meesha maanta dehan oo ay aad iyo aad maaragtay muxuu ahay ay u heli karaan waxay u baahan yihiin alaabta ceyriin oo dhan. Marka sidaas darteed 3 wajiye kusoo galeen dalka Africa inay maaragtay xagga ganacsiga ay aad u kordhiyaan, xagga maalgelinta tooska oo la yiraahdo foreign direct investment ay maaragtay ay kasoo galaan, iyo inay xagga siinta amaahda ama diiman ay siiyaan. Marka aad iyo aad ay usoo galeen.
Kaliya maaha in Shiinaha uu dhismayaal iyo dib u soo nooleynta kaabayaasha ay bini aadamku u baahan yihiin uu ka wada dalalka Afrika, ee sidoo kale wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa uu ka wadaa wadankaasi kalluumeysi, sida uu sharaxayo mar kale Dr. Maxamuud Maxamed Culusow.
Xagga xeebaha iyadoo adigu maaragtay heshiisyo laga saxeexday ay kalluunka mataqaanaa xeebaha Soomaaliyeed ay ka gurtaan sanooyinkii badan, arrintaasoo haddii aan si badan looga warqabin waxa ay tahay iyo sida ay heshiisku nooca uu yahay. Haddana maaragtay waxa weeye mashruucaas ku saabsan gurashada kalluunka Soomaaliya, mashaariic yaryar oo hadda ay ku kaalmaysaa waa jirtaa waayahan dambe, laakiin haddana weli mashruuc weyn oo hadda ay waddankan ka qabato sidii Soomaaliya dowladda cusub uga dhalatayna waa yare.
Waa tahay marka yaa la galay mashaariicdan kalluumeysiga ku taxluuqa?
Waxaa la galay dowladda federaalka, dowladdan maaragtay kii ku horeysay ahayd oo muddadii madaxweyne ahaa Cabdullaahi uu ku jiray, iyo waxaan umaleynayaa dowladdii ka horeyso Xasan laftigeeda inay heshiiskaasi inuu jiray ayaa suuragala. Kolba hadda weli waa socdaa heshiiskaasi, ilaa haddeetaana wax hadda laga bedelay ma jirin. Marka runtii baaris iyo waxaasna waa socotay adigu arrimaha World Banka iyo IMF-ku markii Soomaaliya dhaqaalaha ka kaalmeynayeenna waa arrimaha isha lagu hayo, sidii arrintaas maaragtay u noqon lahayd wax dan ugu jirto ummadda Soomaaliyeed.
Dhismaha khadadka tareenada ee isku xira dalalka Jabuuti iyo Ethiopia iyo kan isku xira magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee Kenya oo ay feer soconayaan dhismayaasha dekedaha waa cabsida xoogan ee ku saleysan hubanti la'aanta deynta Shiinaha uu sii quusinayo Afrika, taasi oo ay jirto sidoo kale in laga cabsi qabo in qaarada ay dhabarka saaranayso deymo dulsaarkooda ay suurtagal tahay inay ku adkaato berri xeendaabka saboolnimo inay uga baxdo. Dr. Culusow ayaa isna leh.
Waa dad adigu inta badan muxuu ahay dowladda Shiinaha waxay muddooyinkii adigu ay soo gashay dalka Afrika ay aada isugu taxalluusay xagga mataqaanaa kaabayaasha dhaqaalaha waxa lagu tilmaamo waa infrastructureka, dekedaha ahaadeen, wadooyinka ahaadeen, eerboorada ha ahaadeen, arrimahaasi maalgelin ay geliyeen xagga railwaydada mataqaanaa maaragta iyo tareenada dalalka isku xiraaya, gaar ahaan weliba dalalka macdanta iyo laga soo saaro oo ah meesha macdanta laga soo saaro iyo dekedaha sidii looga dhoofin lahay lacago badana waa geliyeen. Waxa weeye deyntaas runtii wajiyo badanay lahayd, waa mid oo horta waxa weeye deyn aan maaragtay muddadeedu ay inta badan ay gaaban tahay, deyn oo aadulshaarteedu uu sarreeyo, deyn waxa weeye ay la socoto shuruudaha ah shuruuca dhismihiisa. Waxaa dhisayaa kambaniyaal dowladda ama private ha ahaateen ay leedahay dowladda Shiinaha, oo ayagu aan lala tartamin markaas qiimaha lagu siinayo ay dhici karto inuu aada uga badan yahay hadii laga tartami lahaa qiimaha ay taayso taasoo keenta mashaariic badan inay maaragtay muxuu ahay qiimihii lagu qiyaasay boqolkiiba konton iyo ka badan ay ku ziyaado.
Marka deynkan aad leedahay wax aynad fursadana lahayn warshadana lahayn waa inaad markaa dhoofisaa wixii khayraada waddankaagu lahaa iyada oon la warshadayn. Chinese ay soo warshadeeyaan way adiga dibkaaga soo iidiyan walaal, dhibtay keensa waa taas.
Afrika ma laga yaabaa inay gaarto suurtagalnimada sanadaha soo socda iyo qarniyada soo socdaba halka Shiinuhu uu gaaray?
Wuxuu diidi karaa ma jiro hadday madaxdeedu iyo baarlamaanadeedu garaad yeeshaan. Wuxuu diidi karaa ma jiro. Masalan waddanka tilmaan baan ka soo siinaya walaal, waxa weyn waddanka yare la yidhaaho Rwanda 30 sanadood horteed waa kii qaxri ka dhacay gumaadku ka dhacay, 3 bilood wax ba milyuun qof u dhowhay iska dileen. Maantana marka tagtid waxaad arkaysaa in wax ka duwan Rwanda ka socoto. Marka wax walba Rwanda sax uma samaynayso, laakiin waxyaabo badan ayay wanaag u sameeyeen oo dadkoodii iyo dalkoodii maanta korba u soo kacaya. Masalan waddamadan Afrikaanka, baarlamaanka Afrikaanka marka ku jiro inuu ka doodano in baacimushtarka Afrika la isku furo, su-aal baan weydiiyaa. War waxaan ahan soo baacimushtarkana sheegasaan xaquu ka yimaada ma Afrika waxoo soo saarta, gawaarida ma Afrika soo saarta, telefishinada ma Afrika soo saarta, kabaha ma Afrika soo saarta, waxba ma soo saarno. Marka waxaan wareejinaynaa xoolihii dadka soo saareen. Marka waxaan qabaa waxa weeyaan dadka caadiga Afrikaanku haddii madaxdoodu xijiheeyaan Afrika inay maaha China ee inay adduunka in badan la qitoontaan oy ka badan doonto. Laakiinse meesha nacdashu ka timiday waa madaxdii Afrika u ahaa iyo baarlamaanadeedii.
Qaaradda Afrika oo leh hodantinimo kheyraad kala gedisan ayaa waxaa ku adag meelaha qaarkood hirgelinta dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda. Qaaradda oo ka kooban 54 waddan ma lahan hadaf guud oo mideeya mid muuqda iyo mid aan muuqanba. Waxaase intaasi dheeri ah musuqmaasuqa loo tiriyo iyo xukun jacaylka madaxda qaaradda Afrika, kuwaasi oo mararka qaarkood khubaradu ay ku tilmaamaan in ay la degto horumarkii ay qaaraddu gaari lahayd. Ka hadalka ku saleysan in qaaradda Afrika ay Shiinaha la baratanto sanadaha soo socda ama qarniyada soo socda ayaanan muuqan ilaa iyo haatan. Intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eg barnaamijkeenii bandhiga V O A da ee 7-daadkan oon idinla socodsiinayay. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Sani Zahra Abdi Ahmed ayaana soo jeedinaysay. Dalka Kenya dibad baxayaal ka soo horjeeda dowladda ayaa la kala eryay iyadoo booliska ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa, isla markaasna xiray qaar ka mid a dadkii soo bannaan baxay. Kenya ayaa muddo 7 toddobaadyo ah waxaa hareeyay dibad baxyo rabshado wata oo ay dadku dhinteen, kuwaasi oo ay dhigayeen dhallinyaro iyagoo ka caraysan xeerka maaliyadda iyo canshuuraha ee baarlamaanka dalkaas uu meel mariyey. Tallaabadan ayaa keentay in madaxweyne William Ruto markaasi uu kala diro golihiisa wasiirada. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyada waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Boqolaal dibad baxyaal ayaa maanta mar kale isugu soo baxay bartamaha magaalada caasimada ee Nairobi iyadoo ciidamada booliskana ay sunta dadka ka ilmaysiisay ay ku kala eryeen. Dhalinyarada dibadbaxyada dhigayay ayaa waxa ay sheegeen in weli aan dalabaadkooda aysan waxba ka qaban dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, waxayna ku dhawaaqayeen Ruto ha baxo iyo Doni Maina Ruto. Haddaba dhalinyaradan ayaa dhaqdhaqaaqa dibadbaxyada waxay waddankani ka bilaabeen 18 bishii Juun ee sanadkan, iyadoo dibadbaxyada ay waddankan ka socdeen ilaa iyo dhammaadkii bishii aynu soo dhaafnay ee Julaayo. Waxaana intaasi madaxweynaha uu sameeyey tallaabooyin isxiga oo markaasi ay ka mid ahayd in golihiisa wasiirada uu kala diray, isla markaana uu isbeddel ku sameeyey, uu soo magacaabay golo cusub oo wasiiro ah. Haddaba markii arrintaasi ay dhacday ayaa sidoo kale dhalinyaradu waxay ka codsadeen madaxweynaha dalka Kenya William Ruto in markaasi golihiisa wasiirada uu ku soo daro dhalinyaro. Haddaba waxaad moodaa dhalinyarada inaysan marnaba ku qanacsanayn isbeddeladii isxigxigay uu sameeyey madaxweynaha waddanka Kenya, waxayna mar kale dhammaadkii bishii Julaayo ay ku dhawaaqeen in 8 bisha Agoosto oo maanta ah ay sameyn doonaan dibadbaxyo. Dibadbaxyada ayaa maanta waxay ka dhaceen keliya magaalada Nairobi, mana jiraan meelo ka baxsan magaalada Nairobi oo laga soo tabiyey in dibadbaxyo ay ka dhaceen. sigayaha xilka taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Kenya Galbeed Misangeli ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada dibadbaxyada dhigaya looga baahan yahay in dareenkooda ay ku muujiyaan si nabdoon balse aan laga ogolaan doonin in qalalaasa ay sameeyaan islamarkaana ay burbur u geystaan hantida dadweynaha. Wuxuu sidoo kale sheegay in meelaha aadka loo ilaalinayo ee sida madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo sidoo kale airportka aysan marnaba tagi karin dadka dibadbaxyada dhigaya. 18kii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii dibadbaxyada ay ka bilaabeen dhalinyarada waddanka Kenya iyadoo aad moodo in marnaba aysan ku qanacsanayn tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynaha waddanka Kenya ee isxigay, waxayna sheegeen in dibadbaxyada ay sii wadi doonaan. Intisaas Saale Xuseen, qabanaha VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim محمود الشروع هي عبد الحافظ عوي إسماعيل.
كما تقول عشان إذا كين بأخياتنا رجيس هذا سامي الكستوى العالم خش كنت هين بكون أشود وهذا برنامج كيني وحيا بها ورجيس الضابعين هذي الله يرعلي كان غضنا واحد لا سعود كيني عبد الحكيم محمود الشروع وتشو واشنطن إيه أنا جو عبد الحافظ عوي إسماعيل وتشو لندن أي نكون بلون عبد الحكيم ورجيس كذا إند مدن كسب بحد الكبريت وربحين وضابع عوان كيد وحاء أهادي بتبحيضة فمش ذا هو تا أي قالام بحين يانكو ها ها شركة أهدي دنق حونتجا إيه مسلمين تأكسي في ذي مقالوين كبريت
Abdulxafid sidoo wargeyska daabacay booliska ayaa u diyaar garoobay kooxaha midigta fogol aaminsan yahay inay u ballansan yihiin dibadbaxyo kale. Booliska ayaa sidoo wargeyska daabacay sheegay in 6,000 oo askari oo booliis gaar ah ay diyaar u yihiin ilaa iyo 30 dibadbaxyo guud ahaan badalka.
Abdulxakiin oo sidoo wargeyska daabacay saraakiil sare oo booliis ah ayaa sheegay inay baaritaan lagu wado shakhsiyaad miisaan leh oo qayb xoog ku leh dibadbaxyada Galbeed Britain. Kiisas ayay booliisku gacanta ku hayaan laakiin lagama yaabo sidoo wargeyska daabacay in si degdeg ah shakhsiyaadkaasi loo xiro. Saraakiisha booliiska ah ayaa sheegay in ay xog ururinayaan sidoo kuna baaritaan qarsoodi ah ka wadaan shakhsiyaad la aaminsan yahay in ay qayb libaaxle ku leeyihiin dibadbaxyada.
Cabdixaafid oo sidoo wargeyska daabacay saraakiisha iyo madaxda booliiska ayaa helay warar sidoonka ay u soo gudbiyeen kuwaasi oo ahay in kooxaha xag jirka ay abaabulayaan dibadbaxyo ka ballaarana kuwii hore lana diyaariyey booliiskii ka hortegi lahaa. Meelaha isha lagu hayo ayaa waxaa ka mid ah magaalada Manchester oo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan dalka Britain. Dowladda ayaa sidoo oo kale wargeysku sida uu daabacay askar geystay magaalooyin ku yaalla waqooyi bari iyo weliba galbeedka dalka.
Cabdixakiim wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay maxkamad ku taala dalka Tunisia oo shakhsiyaad u dhowaa inay noqdaan murashaxiin madaxweyne xabsi ku xukuntay kana mamnuucday inay xilkaasi madaxweyne u tartamaan. شخصيات كان ياسي ده ورقيش قدابعي وحا كجرا سياسيين يقارينو دادك اكسو هورتشيسي قوان كان محكبات ده ياشيغي إن دادك لغا جوكينا يأيني دورشا ده بشا أكتوبر لو بلنسي هاي كولة تطمان مدح وين كائس السعيد
حد حافظ سيد ورقيش قدابعي قوان محكمات ده يا تدوات كان لغا سو ساري سياسي قعان كا عبد اللذيف مكي نسار الجاري وارمها بلسل او دغ دغاقا كالسورة مراد مسعودي يولو مشرح مقعيس اللي رادو عديل دو سيدو وكالة دوررك وشيغي قرين مقعيس اللي رادو مختال جماعي سيدو ورقيسكو دابعين افرتان قوف ايا لغو حكومي حبسك دانا سيديد بلوت لغانا ممنوع اي اني خلك مدحوين هاو ترتمان.
عبد الحكيم أو سيدو ورقيسكو دابعين محكبات كلا ايا اسنين في تطبات كان مسؤول مقعيس اللي رادو عابر موسي oo mu'aarad weyn ku ah madaxweynaha xilka haya ku xukuntay xaalad 2 sanadood ah isaga oo lagu eedeeyay inuu aflagaadeeyay guddida doorashooyinka sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Agence France-Presse. Wargeyskuna daabacay Abir Moosi ayaa xidhnaa ilaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
Cabdixaafid oo sidoo wargeysku daabacay xukunkan maxkamadda ayaa sii xoojinaya cabsida xisbiyada mucaaradka, musharaxiinta iyo weliba ururada u dooda xuquuqda aadamaha oo ku eedeeyay dowladdu in ay isticmaalayso xanibaado aan sharci ahayn iyo weliba cagi jugleyna si loo xaqiijiyo dib u doorashada saciid ee codbixinta la qorsheeyay inay dhacdo 6 bisha Oktoobar.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiim maxamuud shiruuc oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhigistaal, waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 24 sanadood ee la soo dhaafay nidaamka ku meel gaarka ah ee federaalka dalka Soomaaliya laga hirgeliyay ma yahay mid shaqeynaya oo sidii la rabay hoos maamulka loo daadajiyo haddana hooska keenayo kor imaanaya mise waa mid abuuraya khilaaf iyo xasilooni darro haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantay waxay tahay maxaa hortaagan muddadaas dheer ee 24 sanaa in federaalku uu si rasmi ah uga hirgalo dalka Soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo najax maxamed cali oo isaguna ka faallooda warbaahinta iyo maamul wanaaga labaduba waxa ay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashi
waxaan qabaa waxa uu hirgeli waayey nidaamkii federaalka ayaa lagu shaqaynayn oo nimanka loo doortay inay federaalka madax ka noqdaan ayaa federaalkii ka leexanay marka adoo federaal lagu doortay inaad madax ka noqotid dowlad federaal ah haddii aad la timaadid nidaam dictatorrima ah oo aad tirahay dalkii oo dhan aniga ayaa maamulaya oo aad dadkii iyo gobolladii deegaanada oo federaalku uu siinayay inay iyagu arrimahooda maamushaan nabadooda ay samaystaan adiguna aada korka ka waardiyeysid oo aad tahay meeshii ay kusoo hiranayeen haddaad tirahay kulli anaa maamulaya gobolladiin anaa maamulaya dowladii dhexaan anaa maamulaya ciidamadii anaa samaynaya intaan rabaan meeshaan rabaan wuxuu leexinayaa dema federaal ma shaqaynayo walaa mid kalena ma shaqaynayso oo wixii hadda Soomaaliya ay ku dhacay ahaa inay intay u kala baxday qabiil qabiil iyo koox koox iyo jabhado ay isku dishay oo ay diidnayd qoloba qolada kale titiun baa soconaysa
marnajax maxamed cali
marka hore haddii aan ka jawaabo su-aasha ah maxay u hirgeli weysa ama hortaagan in federaalku ka shaqeeyo Soomaaliya jawaabtu way iska caddahay Soomaaliya federaal uma baahnayn marka horeba dad gooni ah oo ka dhex fiirinaya dantooda unbaa federaalka uu rabay inuu Soomaaliya ka hirgalo hadda Soomaaliya waa federaal laakiin kama hirgelin federaalku dhibaatadiisa horta waxay tahay dadkii Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa buu kala sarreysiinayaa waa 4.5 dadkan federaalka u oolaynayana waa dad rabo dhaqaale goboladoodu ay leeyihiin inay ayaga isku koobaan oo Soomaalida kale aynay gaarin marka federaalku Soomaaliya faa'iido uma lahan
maxamed cali xaashi waxaad ka mid ahayd dadkii federaalka ilaa iyo carta ilaa iyo bagaati ka shaqeynayay waxaana hadda muuqata sida uu najax ku doodayo inuusan ahaynba wax dadku u baahnaaye dusha looga keenay taa maxaad ka leedahay
taa iyada ma aha arrinta taalla arrinta jidha oo howluhu ay sidii loo baahnaa ugu socon waayeen iyo arrintaba uu walaalkay sheegay isma laha waxa weeyaan dadka hadda wuxuu noo sheegay 4.5 maxaa keenay 4.5 waxaa keenay markaan carto joognay oo la yidhi cid waliba qabiil waliba ama qolo walba ama jabaad walba ha soo magacaabato guddigii uga qaybgeli lahaa shirka carto ka socda waxaa dhacday rag gobollo kale ka yimid inay muqdisho ilaa kismaayo ilaa gedo ilaa baydhabo inay gacanta ku hayeen oo iyagu ay noqdeen guddigii ka imaanayay caradaas oo markaa la yidhaahday idinku gobollo kalaaba aad ku qorantiine sidee uga imaanaysaan gobolladaas oo ay yidhaahdeen meesha annagaa maaratay gacanta ku haynoo xoreynay markii lagu noqday shirkii oo aad iyo aada laisugu noqnoqday waxaa la yidhi ruuxaan suuragal maaha waayo dadkii way dagaalameen waa la islaayay waa la kala xoog roonaaday gobollaa la kala qabsaday wax is aaminaya ma jiraan marka waxa weeye bal marka qabiilkaa lagu dayo tii baa la yidhi maaragtay si qoladii hadda joogtay kismaayo iyo maaragtay baraawo iyo whatever waxa keenay baahi wuxuu ahaa dadkii uu isdilay malays aaminayo sidee la yeelan markii sidadka loo xaliyaabaa hala keentay federal kana waan number 1 bigata
waata najxu dadku waa islaayay sida hadda uu sheegayo maxamed cali haashi amaan darar dhacday waa la antii waa la kala qabsaday waa la kala guuray marka taasi miyaa ku muuqan federaalku inuu yahay nidaam lagu kala degayo oo u baahan in la dadajiyo
ayasiin way ahaan lahayd waa lagu kala degi lahaa hadii horta heshiis lagu yahay marka hore federaalku ma ahan wax bulshadii Soomaaliyeed oo dhan in la isku keenay oo afti laga qaaday ee u codayeen oo ay doorteen horta ma ahayn waa in yar oo Soomaaliyeed iyo dad kale oo danaha Soomaaliya si kale u arkay waxa isku keenan oo Soomaalidu qaab muqoonisa lagu biliyay markii horeba tusaalanka siinayaasiin awoodii dawladda dhexe ba hadda la isku haystaa oo aan dhaha hoggaamiyaha goboleedyada ayagu madaxweyne isku yaraan laakiin marka sharci la fiiriyo wadanku hal madaxweynuhu leeyahay marka la dhaha awoodii dhexe hadii ay ahaan lahayd in la sameeyo in lacag la daabaco in uu sameeyo ama dagaal uu ku dhawaaqo ciidan la sameeyo ama ganacsi uu galo waxaad arkaysaa in hadda dowlad goboleedyadu ay ba ganacsi aadayaan oo wadamadii kale inay tagaan ay leeyihiin ganacsi waan la galay mararka qaarna inay ba ayagu ciidamo gooni ay sameysteen oo ay leeyihiin ciidamadan anaga goonno yihiin markii ay dagaal kula jiraan taas waa dhibaato uu noo keenay federaalku hadda madaxweynihii Soomaaliya hadduu rabo inuu tago maamul goboleed waa la soo dhaweynaa sidii inuu wadan kale ka dagaayo oo kale marka taasna dhibaatada uu federaalku noo keenay kamid tahay Soomaaliya uma diyaarsanayn federaalka xilligaana joogana diyaar uma ahan marka Soomaaliya waxay ku fiican tahay sidii ay ku soo caanamaashay ahaan jirtay inay noqoto wadan aan federaal ahayn oo soodimihiisu isku furan yihiin
ugu dambeyntii maxamed cali haashi maxaad xal u aragtaa
dowladda federaalka inay faraha kala baxdo carqaladda ay ku hayso dowlad goboleedyada iyo gacanta ay gacanta galeyso iyo maamulka ay doonayso inay iyadu dhisato halku waxaan qabaa wax kale ma ahan dowladda federaalka ha ogolaato inay tahay dowlad federaal federaal waa inay noqotaa waan ku doortay federaalnima ku doortay aduguna halkaasaad ka baxday waxaa tiri federaalka baa dhibi waaya war adiga dhibta aad ku hortaagan oo ah inaad dadkaagi isxasuuqayan oo islaayeen oo qaarna ay daraagiisti yihiin qaarna ay isdilayaan qaarna qabiil ay maaragtay isu gumaadayaan laga daayo fargelinta sharciga iyo federaalka midna dad goboleedyada waxaa laga rabaa number 1 laakiin markii la yiraahdo war aan iyo adiga isku gobol ma haynaa heshiin karaa Soomaali ma islaanayaa wadaninimo ma nagu jidaa ha in heshiin
hadda yaru baa tii kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali haasho oo siyaas Soomaaliyeed iyo najax maxamed cali oo isaguna ka faallooda warbaahinta iyo maamul wanaagga dootii kaabay inta ay joogteen tan marka ay ku kulmi doono haddii ay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise oo dheer ayaan dood gaaban soo jeedinayay kusimaha gudoomiyaha gobolka Kursk Ruushka ayaa xaalad degdeg ah waxa uu kaga dhawaaqay meelaha gobolkaas uu xadka kala wadaago dalka Ukraine halkaas oo Ruushku uu sheegay in uu kula dagaalamayo dagaalyahanno reer Ukraine ah dhulka Ruushka waa kan Abdulhakim Maxamuud Shirwa
ku dhawaaqida xaaladda degdega ah ee Alexey Smirnov ayaa timi maalin kadib markii uu sheegay waxa uu ku tilmaamay dhaqdhaqaaqa ciidamada Ukraine iyo waliba kaarayaal ku soo jeesan gobolka Ruushka mana cadda nooca tallaabooyinka xaaladdan degdega ah ee ay dhalin doonto hase yeeshee dhowr kun oo qof ayaa lagu soo warramay in laga daadgureeyo aaggaasi qof arrimaha militariga ka faallooda ayaa ku warramay in dagaalku uu gaaray magaalada Sucha oo u dhow halka ay marto dhuunta Ruushka ka timaada ee gaasta geysa amaba gaarsiisayo taasoo sii martay Ukraine taasoo qayb ka ah heshiiska waqtigiisa u dhacayo dhammaadka sanadkan sida ay The Guardian ku warantay Ukraine ayaa iyadu dhinaceeda aan ka hadal wararkan khudbadiisii maalinlaha ahayd ayaa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky aanu si toos ah ugu xusiinay Kursk balse waxa uu yidhi waa muhiim in la sii wado burburinta cadawgeyga sida saxda ah ee ay haliyeeyada iyadu wadaan iyo sida ay qayb uga qaadanayso guud ahaanba difaaca dalkayaga iyo sida wax ku oolka ah ee natiijo u keenayso hogaamiyaha Ruushka ayaa kulan la yeeshay saraakiishiisa gaashaan dhiga iyo waliba ammaanka isla markaana sheegay in ciidamada Ukraine ay fuliyeen duqeyn aanay u meeldayin waa ay meelo ku bartilmaameedsadeen maalintii labaad ee dagaalka gobolka ka socda waa ay kulamaantay xadka koonfur galbeed ee ay la wadaagaan Ukraine warbaahinta ayaa iyadu dhinaceeda xaqiijinaysa sheegashooyinka Ruushka isagoo aqalka cad ku sugan ayaa John Kirby afayeenka golaha amniga qaranku uu sheegay in maamulka Ukraine xiriir kala sameeyay waxa dhacay Ismirov oo ku simaha gudoomiyaha gobolka ayaa dadka deegaanka ku booriyay inay dhiig ugu deeqaan dadka ku soo dhaawacmay dagaalkaan isagoo intaasi la sii raaciyeen ciidamada Ruushku waa ay si geesinimo leh iskaga difaacayeen weerarada kaga imanayay dagaalyahanada Ukraine wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay salaasadii in ilaa iyo 300 ciidamada Ukraine ah oo ay taageerayaan 12 kaare iyo waliba in ka badan 20 gaadiidka gaashaamane dagaalku ay u soo gudbeen Ruushka balse ay la kulmeen khasaare culus gobolka Kurska ayaa xadlalay Ukraine isla markaana dhararay 245 kilometir taasoo suurta gelinaysa kooxaha gulufka soo qaada inay sameeyaan gudagalo degdeg ah isla markaana ay dhul qabsadaan ka hor intaanu Ruushku xoojin keenin halkaasi
maasanid kaasi wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixinta soo jeedinay haatan dhigistiyaal aan ku wada nasanno heestan nashaade nabi jooji san ugu dheeleen heesta waa daalnay waa ku siiyay naftay waxa ay ugu dambeysay idaacadeena caawiyo dunida waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Daan Duray tan markal ku bidoono nabad kaliya